Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
yox. Sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm.
Mən
subyektivdə
danışmıram. Yox, anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Azadlıq Radyosunun qonağı Milli Şuranın 9 oktyabr seçkilərində prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənlidir. Cəmil Həsənli indi Milli Şuranın sədrliyinə namizəddir. Və Milli Şuranın perspektivləri haqda danışacaq Cəmil bəylə. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Avromaydandır. Siyasi psixoloq Samirə Qasımlı və politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə Ukraynada baş verənləri təhlil edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və biz bu saatda Milli Şuranın sədrliyinə namizəd Cəmil Həsənli ilə söhbət edirik. Hər vaxtınız xeyir, Cəmil bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Cəmil bəy, yəqin ki, mətləbə keçsək daha doğru olar. Rüstəm İbrahim Bəyevin istifası ilə bağlı müxtəlif versiyaları oxuduq mətbuatdan, müxtəlif Milli Şuranın üzvü olan qurumların nümayəndələrindən, Milli Şuranın üzvü olan ictimaiyyət nümayəndələrindən müxtəlif versiyaları eşitdik. Sizin bildiyiniz nədir? Niyə istifa verdirirsən İbrahim Bəyev Milli Şura sədrliyindən?
Rüstəm bəy müraciət edib və sabah Milli Şuranın sessiyasında onun müraciəti müzakirə olunacaq. Yəni o səlahiyyət Milli Şuranındır. Onun deməli istifa barədə müraciətin qəbul edəcək, yetməyəcək bu Milli Şuranın səlahiyyətinə aid məsələdir. Amma hələ ki biz sizlə danışdığımız anlarda Rüstəm bəy Milli Şuranın sədridir. Əlbəttə, burada bir sıra səbəblər var. Ən böyük səbəb odur ki, Rüstəm bəy müəyyən bir müddətdir Azərbaycanda deyil və hələ qarşıdakı müəyyən bir müddətə də Azərbaycanda olmayacaq və bu da Milli Şuraya bilavasitə rəhbərlik etmək üçün əlavə problemlər yaradır və bütün bunları nəzərə alaraq Rüstəm İbrahim Bəyov özü bir müraciət ünvanlayıb Milli Şuraya ki, o Milli Şuranın rolun Azərbaycan cəmiyyətindəki fəaliyyət yüksək qiymətləndirir. Milli Şuraya daxil olan partiyaların xüsusilə seçkilər devrindəki fəaliyyətin bütövlükdə seçkilərin Milli Şura üçün çox mühüm bir sınaq məqamı olduğunu və bu sınaqdan Milli Şura Milli Şuranın uğurla çıxdığını, əslində siyasi və mənəvi qələbənin Milli Şuranın tərəfində olduğunu qeyd edir. Sadəcə olaraq ölkəmizdə şərtlər elədir ki, bu siyasi cəhətdən deməli qələbəni saxtakarlıq yolu ilə dəyişdilər, amma mənəvi qələbə hesab eləyirəm elə indinin özündə də Milli Şura ilə qalır və sabah bu məsələ müzakirə olunacaq. Yəqin ki, Milli Şura müəyyən bir qərar qəbul edəcək.
Amma qələbə haqqında danışırsınız. Qələbə əhvalı varmı Milli Şurada? Əksinə belə təəssürat doğulur.
Bilirsən, Milli Şura elə siz özünüz bu işləri izləyirsiniz, seçkilərə bilirsiniz ki, çox gec qatıldı. Qələbə deyəndə ki, əlbəttə, konkret qələbə ondan ibarət idi ki, 9 oktyabrda fərqli nəticələr olmalı idi. Əslində, bu nəticələr oldu da. Və siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın müstəqillik tarixində birinci dəfə idi ki, seçkiləri müşahidə etməyə mandatı olan bir qurum, yəni ATƏT-in Varşava bürosu seçkilərə mənfi rəy verdi. Bu seçkilərin qeyri-legitimliyinə dəlalət edən bir rəy idi. Nə vaxt Azərbaycanda seçkilərə münasibətdə belə qəti mövqi ortaya qoyulub? Əslində, bu mövqi ona görə ortaya qoyuldu ki, bir tərəfdən saxtakarlıq çox açıq müstəviyə keçdi. O biri tərəfdən ölkədə güc var idi, iddiaçı deyək qurum var idi, təşkilat var idi, bu Milli Şura idi və mən əminliklə sizə deyim ki, hökumət tamam ayrı nəticələr planlaşdırırdı. Yəni, hökumət hesab eləyirdi ki, o doğru yoluna real qələbə qazana bilər. Açıq saxtakarlıq nəyə görə oldu? Ona görə oldu ki, hökumətin ümidləri özünü doğrultmadı, o açıq saxtakarlığa keçmək məcburiyyətində qaldı. Biz hakimiyyəti öz ictimaiyyətindən və dünya ictimaiyyətindən gizdin inaqurasiya keçirtməyə məcbur elədik. Yəni, bu bilavasitə 9 oktyabrın yekunlarından ibarət idi və siz 9 oktyabrdan sonraki hətta xarici devlətlərin belə münasibətinin şahidi oldunuz ki, Azərbaycandakı seçkilərə bir mənalı münasibət olmadı. Avropa parlamenti kimi nüfuzlu bir qurum öz rəyin dəyişmək məcburiyyətində qaldı. Yəni, öz müşahidə missiyasının rəyindən imtina etdi. Real nəticələr nə idi? Həm ATƏT-in Varşava bürosunun, həm də Milli Şura olaraq bizim müşahidə missiyamızın əldə etdiyi nəticələr ondan ibarət idi ki, seçkilərə 20% vətəndaş çıxıb. Bu 20%-in 63%-i təxminən 63-65%-i Milli Şuranın namizədinə, 18%-i, 16-18%-i də hakimiyyətin namizədinə
səsləyir. Amma bu sizin hesablamalarınızdır.
Bu çünki bizim hesablamalarımız.
Çünki ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu bu cür rəqəmlər demir. Yəni bu demir, seçkinin nəticələsi barədə
eyni zamanda onu da deyir ki, onların müşahidə etdiyi məntəqələrdə seçkilərin 58 səslərin sayılmasının və bütövlükdə seçkilərin
məntəqələrin 58%-ində səslərin xeyr, sayılmasında pozuntular
xeyr, olub. Məntəqələrin yox. Onların müşahidə etdiyi təxminən 1200 məntəqədə deməli saxtakarlığın göstəricisi 58% olub. Bu çox pis göstəricidir. Bu o deməkdir ki, seçkilərin 50%-dən çoxu saxta olub.
Əralda, siz deyirsiniz ki, qələbə olub və həqiqətən də beynəlxalq ictimai rəyədə seçkilərlə bağlı, yəni ictimai rəy sizin iddialarınızı təsdiqləyir. Amma bu qələbə əhvalını siz Milli Şuranın içində görürsünüzmü?
Əlbəttə, bu baş verənlər ona görə oldu ki, Milli Şura modeli yarandı. Azərbaycan müxalifəti, müxalif fikir, ziyalılar, gənclər bu ideya ətrafında birləşdilər və çox operativ şəkildə seçkilərlə bağlı həm texniki, həm siyasi, həm təbliğatı işləri qısa müddətdə yerinə yetirə bildilər, görə bildilər. Məsələn, o 45 min imzanın toplanmasıdır, təbliğat kampaniyasının qurulmasıdır, bütün deməli bu təbliğat materiallarının yayılmasıdır. Bilirsən, bunlar hamısı işdir və bunlar hamısı demək olar ki, könüllülük əsasında görülən işdir. Halbuki seçki kampaniyasında bütün bunların hamısı maliyyə vəsaiti hesabına görülsəydi, bu çox böyük rəqəm edərdi. Və bu, əlbəttə, söhbət real, mənəvi və siyasi deməli üstünlüklərdən gedirsə, bu üstünlüklərdə Milli Şuranın böyük payı var. Bu bütövlükdə elə Milli Şuranın səyləri nəticəsində əldə olunan göstəriciləri idi.
Biz sizinlə yenə də mübahisə edə bilərik ki, həqiqətən qələbə olub olmayıb, amma məğzi bu deyil sualımın. Sualımın məğzi bundan ibarət ki, Milli Şuranın içində bu qələbə əhvalını bölüşən varmı? Çünki Milli Şuranın içində baş verənləri izlədikdə biz bu təəssürat yaranmır bizdə. Milli Şuraya daxil olan adamlar bir-birlərini nədəsə ittiham edirlər, filan kəs mane oldu, filan kəs zərbə vurdu və s. Bax, bu ifadələr
eşidir. Bilirsən, Milli Şuranın bugün sədri Rüstəm bəydir və iki gün əvvəl Rüstəm bəyin Milli Şuraya müraciəti oldu. O müraciətlə ümid eləyirəm ki, siz tanışsınız.
Bəli, oxumuşum.
Və deyim ki, məna və məzmun etibarilə proseslərin dəyər dəyərləndirilməsi baxımından çox maraqlı müraciətdir və bütövlükdə sizin dediyiniz sualın cavabı orada var və Rüstəm bəy məsələni çox açıq şəkildə belə qoyur ki, azad, ədalətli, demokratik seçkilərdə bizim qələbəmiz var idi və bunu 9 oktyabr göstərdi. Əslində Milli Şura qələbə qazandı. Amma seçki saxtakarlığı, topa bülletinlər və antidemokratik addımlar, hakimiyyətin müdaxiləsi və s. seçkilərin total şəkildə saxtalaşdırılmasına gətirib çıxartdı. İlk dəfə olaraq Milli Şura seçki şəraitin, yəni seçkiyə çıxan seçicilərin böyük bir hissəsinin rəğbətin hiss elədi. Bu çox mühüm hadisə idi.
Bəs nədəndir ki, Milli Şura üzvlərinin mətbuatdakı çıxışlarında biz daha çox elə Milli Şura üzvlərinə ünvanlanmış tənqidləri görürük?
Bilirsən, Milli Şura demokratik təşkilatdır və onun adında da demokratik qüvvələrin Milli Şurası gedir. Adı da bu formada gedir və demokratik bir təşkilatda hər hansı bir məsələyə münasibətdə fikir ayrılıqlarının, fikir pluralizminin olması tam normal qarşılanmalıdır və mən güman etmirəm ki, bu gedən müzakirələrdə, mübahisələrdə kimsə Milli Şuranı zəiflətmək üçün günah günahkar axtarışın aparıb kimisə hansısa bir günahkarı tapmaq və bütün günahı onun üzərinə qoymaq məramı ilə bunu aparır və gedən müzakirələr hamısı Milli Şuranı daha işlək, daha çevik bir güc mərkəzinə çevirmək və Azərbaycan müxalifətinin, müxalif fikrinin, Azərbaycan ziyalılarının, Azərbaycan gənclərinin bir koordinasiya mərkəzinə, bir güc modelinə çevirməyin ətrafında gedən müzakirələrdir və hesab edirəm bu müzakirələr səmərəlidir. Eyni zamanda bütün bunlar Milli Şuranın taleyinə, Azərbaycan xalqının taleyinə, Azərbaycan demokratiyasının taleyinə məsuliyyət hissindən irəli gəlir.
Həbsdə olan Nidaçı gənclər məktub yazıblar və onlar hesab edirlər ki, deyək ki, konkret isimlə çəkilir, Rəsul Quliyevsiz Milli Şura daha yaxşı olar, belə hesab edirlər. O müraciəti oxudunuz mu və necə dəyərləndirirsiniz?
Mən müraciəti oxudum və mən onların fikri ilə razıyam və hesab edirəm ki, o məsələ həll olunacaq.
Belə hesab edirsiniz. Bəli. Amma Rəsul Quliyev əvvəl və indi digər şəxslərdən də biz bu fikirləri eşitdik ki, Rüstəm İbrahimbəyev sədrlikdən getsə yaxşıdır. Yəni Rüstəm İbrahimbəyev də tənqid hədəfidir Milli Şura üzvləri tərəfindən. Bu gənclərdən gəlmir bu tənqidlər, amma kifayət qədər tanınmış adamlardan gəlir.
Yox, bu tənqidlərin əlbəttə tənqid etmək insanın haqqıdır. Biz insanların tənqid haqqını tanımalıyıq. Eyni zamanda tənqid obyektiv də ola bilər, subyektiv də ola bilər. Məsələn, mən o tənqidlə tamamilə razı deyiləm ki, əvvəllər də bu tənqidi fikir vardı və indi də bu eyhamlar vurulur ki, Milli Şura Rusiyanın proyektidir. Bu ifadə ilə qətiyyən mən razı deyiləm və o zaman, yəni Milli Şura təsis olunanda da bundan razı deyildim. Bu gün də bundan razı deyiləm. Şübhəsiz ki, bunu qəbul etmək olmaz. Yəni, Azərbaycanda Rusiyanın proyekti bu hakimiyyətdir. Bu hakimiyyətdən daha yaxşı, daha uyğun Rusiyanın proyekti yoxdur və Milli Şuranın bütün təməl sənədlərində fundamental sənədlərində Avroatlantik məkanı inteqrasiya aparıcı istiqamət kimi təsbit olunubdur. Milli Şura necə Rusiyanın proyekti ola bilər? O biri tərəfdən əlbəttə Rüstəm bəylə bağlı tənqidlərin bir hissəsi onun burada olmaması ilə bağlı tənqidlərdir ki, burada bilirsən insanlar öz fikrini söyləyir. Rüstəm bəy uzun müddətdir, yəni Milli Şura təsis olunandan burada yoxdur, olmayıb, amma seçki prosesinə öz töhfəsini verib, edə biləcəyi bir şeyləri edib, həm yazıları ilə, göstərişləri ilə, məsləhətləri ilə, mənəvi yardımı ilə seçki prosesində mən deyərdim ki, Rüstəm bəy çox mühüm işlər gördü. Amma təşkilat belədir ki, doğrudan da təşkilatın rəhbəri onun öz üstündə olsa, gündəlik praktiki işlə məşğul olsa, daha yaxşı olar. Bu baxımdan müəyyən problemlər var idi. Rüstəm bəyi heç kəs məcbur eləməyib ki, o istifa versin. Rüstəm bəy bu ölkədə müşahidə qabiliyyətinə malik olan, yüksək müşahidə qabiliyyətinə malik olan çox az adamlardan biridir və bu nəticəyə də Rüstəm bəy özü gəlibdir. Yəni, özü belə bir qərara gəlib ki, o Milli Şurada qalır, Rüstəm bəy Milli Şuradan heç hara getmir, bəzən spekulyasiya məqsədi ilə belə bir ifadə işlədirlər, Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şuradan gedir, Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şuradan heç hara getmir, Milli Şurada qalır, onun üzvü olaraq qalır və Rüstəm bəy bundan sonra da Milli Şuranın güclənməsi üçün, ümummilli bir güc mərkəzinə çevrilməsi üçün, Azərbaycanda müxalif fikrin dayaq mərkəzinə çevrilməsi üçün edə biləcəyi hər bir şeyi etməyə hazır olduğunu bildiribdir.
Amma bu Rusiya projesi məsələsi barədə iki fikir var. Bir fikir odur ki, Milli Şuranın Rusiya projesinə çevrilmək cəhdi alınmadı. və bundan sonra yəni Rusiya hökuməti dəstəkləməyə qərar verdi. Yəni əslində bu sizin seçiminiz deyildi. Bu dövriyyədə olan bir fikirdir. Digər bir fikir də budur ki, Milli Şura Rusiya projesi olardı və bunu biz mən bir neçə müsavat üzvündən eşitmişəm. Əgər müsavat partiyası buna mane olmasaydı.
Qətiyyən, bax, belə bir... qətiyyən bu belə deyil. Milli Şura heç vaxt Rusiya proyekti olmayıb. Milli, əgər söhbət burada Rüstəmdən gedirsə, Rüstəm mənim dəyərli dostum, böyük vətənpərvər bir adamdır və biz Rüstəm bəylə bu məsələləri müzakirə edəndə heç Rusiyada yadımıza düşmürdü. Sadəcə olaraq bu müzakirənin, narahatçılığın mənbəyi ondan ibarət idi ki, biz nə isə etməliyik və bu hakimiyyətin qabağında durmaq lazımdır. Hakimiyyəti xalqla hesablaşmağa məcbur etmək lazımdır. Hakimiyyəti buna vadar etmək lazımdır. Əgər xatırlayırsınızsa, istər Ziyalılar Forumunun, istərsə də Milli Şuranın başlanğıc deməli mərhələlərində müəyyən müraciətlər var idi və ölkədə islahatların getməsi tələb olunurdu. Ölkədə dəyişiklik tələb olunurdu. Bu biz məsələn Ziyalı Forumunda bir sıra bir xartiyə irəli sürdük. O zaman bunu süngüylə qarşıladılar. Hətta Ziyalı Forumunun deməli
maliyyə amnistiyası vəd olunurdu hətta.
Deməli Həyat Regensdə planlaşdırdığı tədbiri işığı söndürməklə rəhbərliyi, yəni hotelin rəhbərliyi o yeri verməkdən imtina etdi. Amma sonra bizim elə irəli sürdüyümüz bir sıra təkliflər var idi. Onlar qəbul edildi. Və baba diqqət yetirin. Məsələn, bax İlham Əliyevin iyunun 7-sində bu il, iyunun 7-sində Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayındakı çıxışı və bir müddət əvvəl mətbuat işçiləri ilə görüşdəki çıxışı çox qısa zaman ərzindədir. Orada yapın qurultayında söhbət nədən gedirdi? Bunlar antimilli ünsürlərdir, bunlar xəyanətkarlardır, bunlar satqınlardır. Azərbaycan cəmiyyətində bunlara yer yoxdur, biz cəmiyyətimizdən bunları süpürüb atmalıyıq. Amma bir neçə gün əvvəl, təxminən bir həftə əvvəl biz eyni millətin nümayəndələriyik. Biz gərək problemlərimizi ölkəmizin içərisində həll edək, müxalifət olmalıdır və s. bu səpkidən olan deməli ifadələr işlədilir.
Demək istəyirsiniz ki, İlham Əliyev bu ifadələri söyləməyə məcbur etmişsiniz?
Mən demirəm biz məcbur etmişik. İlham Əliyev bu ifadələri söyləməyə hazır ki, durum məcbur edibdir. Bunun içərisində bizim də xidmətlərimiz var.
Və bir halda ki, siz yada saldınız bu prezidentin mətbuat işçiləri ilə görüşünü, həmin görüşdə sizin seçkilərdəki nümayəndələrinizdən biri Rauf Arifoğlu da iştirak edirdi.
Bəli.
Nə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsən, Rauf Arifoğlu bir mətbuatın rəhbəridir, bir qəzetin baş redaktorudur. Onun harda iştirak edib etməməyi onun özünün müstəsna hüququdur və mən ona deyə bilmərəm ki, iştirak etsin ya etməsin. Mən onu deyə bilərəm ki, İlham Əliyevə elə bir mükafat vermək olmazdı. Bu doğru deyil. Ölkədə əgər həbsdə jurnalist varsa, ölkədə bugün 140-dan artıq məhbus varsa və bugün İlham Əliyevin rəhbərliyi elədiyi ölkədə jurnalistin, gəncin, dindarın, siyasilərin cibinə narkotik atılıb tutulursa, elə bir ölkənin başçısına mətbuatın dostu deməli mükafatın vermək olmaz. Və mətbuatın durumu da bunu, Azərbaycanda mətbuatın durumu da, baxın, Azadlıq qəzeti ilə bağlı nələr baş verir. Və belə bir ölkənin başçısına mətbuatın dostu mükafatını vermək olmazdı. Və mən hesab eləyirəm ki, bu vicdan məsələsindən daha çox təmənna məsələsi idi.
Yəni, bu mükafatın ona təqdim olunması.
Bəli.
Amma bu təmənna edən, əslində o görüşdə iştirak edən onlarla adamdan heç birinə heç kim irad bildirmirdi. Rauf Arifoğlu bu iradlarla üzləşdi. bəlkə də həm də ona görə ki, o İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvüdür və sizin vəkiliniz olub.
Bəli.
Sizin vəkil seçiminizlə bağlı hər hansı bir təəssüfünüz var mı?
Yox, mənim təəssüfüm yoxdur. Hər halda Rauf Arifoğlu mənim vəkilim olaraq o zaman öz üzərinə düşən işləri hesab eləyirəm ki, onun öhdəsindən gəldi və Müsavat qəzeti həmin dövrdə bizim kifayət qədər səmərəli təbliğatımızı apardı.
Amma İndi elə biz, yeni Müsavat biz qəzetində bunu, də bunu Rusiya da, projesi...
Bunu da deyirik, biz bunu da, yəni o projenin əleyhinə də mən çıxış eləmişəm. Amma eyni zamanda mən onu da qeyd etməliyəm ki, seçki kampaniyası dövründə Müsavat qəzeti prezidentliyə namizəd kimi mənim kampaniyamı yaxşı apardı və bu məni təmin edir. Mən Rusiya projesi ifadəsi ilə razı deyiləm.
Amma elə bu
həmin dövrdə, həmin dövrdə Müsavat qəzetinin Rüstəm bəyə qarşı bir sıra yazıları olmuşdu. Mən onlarla razı deyiləm və öz narazılığımı da bildirmişdim. Amma bununla bərabər o da var, bu da var. Yəni biz olanı da etiraf etməliyik.
Maraqlıdır. Bu halda, yəni sizin üçün bir dilemma yaranmır ki, sizin təbliğatınızda iştirak etmək o yazılara legitimlik gətirir.
Yox, mən bilirsiniz, mən onu qeyd etməliyəm ki, həmin dövrdə, yəni mən Milli Şuranın namizədi idim və bizim müəyyən təbliğat strategiyamız vardı. Bunun bir hissəsi televiziyadan keçirdi, bir hissəsi mətbuatdan keçirdi və o prosesdə Müsavat qəzeti aktiv iştirak elədi. Bir mətbuat orqanı kimi edə biləcəyi bir şeyləri etdi. Bunu etiraf eləmək lazımdır və bunu qiymətləndirmək lazımdır. Amma o tutalım deyək, o qəzetdə gedən bütün yazılara mən cavab deyiləm və qəzetin rəhbərliyinə mən tutalım deyək ki, göstəriş verə bilmərəm, yaxud da ki, təlimat verə bilmərəm ki, siz bunu belə edin, o birisini elə edin. Hər halda, hansı məqsədlə olursa olsun, yeni Müsavat qəzeti seçki kampaniyası dövründə öz üzərinə düşən vəzifəni mən hesab eləyirəm ki, yerinə yetirdi. Amma ondan sonra, məsələn, mən deyək, İlham Əliyevə mətbuatın dostu ödülünün verilməsinə etiraz eləyirəm, narazıyam. Burada yeni Müsavat qəzetinin rəhbərliyi varsa, mən hesab eləyirəm ki, bu olmamalı idi, nəinki olmamalı idi, ümumiyyətlə Mətbuat Şurası belə bir addım atmamalı idi.
Və Milli Şuranın perspektivləri barədə istəyirəm, bir sual verəm. Qarşıdan bu növbəti ildə bələdiyyə seçkiləri gəlir. Bələdiyyə seçkiləri hansısa şəkildə Milli Şuranın planlarına daxildir?
Bilirsən, biz Milli Şuranın fəaliyyət istiqamətləri barədə sənəd hazırlayırıq və bu seçki strategiyası da ora daxildir. İlk növbədə seçki islahatları olmalıdır. Bilirsən, Azərbaycanda seçkilərin keçirilmə mexanizmi yalnız bir qüvvənin əlindədir. Bu da hakimiyyətdir və Yeni Azərbaycan Partiyasıdır və bütövlükdə seçki komissiyaları bir partiyanın, bir qüvvənin nəzarətindədir. Bu şəraitdə obyektiv, azad, ədalətli, demokratik, şəffaf seçki keçirtmək mümkün deyil. Biz bunu 9 oktyabrda çox yaxşı gördük. Təsəvvür edin ki, məsələn, hətta saxtalaşdırılmış seçkidə belə çox az faiz təsbit edilməsinə görə yer gəlmişən Konstitusiya Məhkəməsində Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbəri öz çıxışında çox maraqlı bir ifadə işlətdi ki, biz səsləri bölüşdürdükdən sonra, yəni söhbət verilmiş səslərin təsbit olunmasından getmir, söhbət verilmiş səslərin bölüşdürülməsindən gedir. Və bu verilmiş səslərin bölüşdürülməsindən sonra Hükumət özü də etiraf etdi ki, Milli Şura seçkidə ikincidir. Baxmayaraq ki, bu 5.5%-lə. Baxmayaraq ki, bu real deyil, yəni bu göstəricilər Milli Şuranın əldə etdiyi deməli səslərdən çox aşağıdır. Baxmayaraq ki, seçkilərin nəticələri bir gün əvvəl elan olunmuşdu. Baxmayaraq ki, seçkilərdə total saxtakarlıq baş vermişdi. Bütün bunlara baxmayaraq bu 5.5% ikinci yerdir. Elədir. Milli Şuranın nə Mərkəzi Seçki Komissiyasında və Milli Şuraya daxil olan partiyaların nə Mərkəzi Seçki Komissiyasında, nə dairə komissiyalarında, nə məntəqə komissiyalarında bir nəfər də nümayəndəsi yoxdur.
Bu o deməkdir ki, siz bələdiyyə seçkisini planda tutmuşsunuz.
Mən indi bu dəqiqə mən deyə bilmərəm ki, Milli Şura bələdiyyə seçkisində iştirak edəcək, etməyəcək. Milli Şurada, Milli Şura seçkilərdə iştiraka meyillidir və seçkilərdə iştiraka əhəmiyyətli hesab edir. Çünki seçki cəmiyyətdə dəyişikliyin yolu seçkidən keçməlidir. Milli Şuranın Daxili İşlər Nazirliyi yox. Milli Şuranın Müdafiə Nazirliyi yox, topu yox, tüfəngi yox. Milli Şura demokratik bir təşkilatdır. Milli Şuranın fəaliyyəti, mövcudluğu bütövlükdə sözdən keçir. Azad fikirdən keçir, təbliğatdan keçir, vətəndaşla təmasdan keçir. Bu seçki də imkan verir ki, belə bir təbliğat kampaniyası olsun, vətəndaşla görüş imkanları olsun, televiziyanın ya mətbuatın imkanlarından istifadə edilsin. Yəni, hər bir seçki belə bir əlaqələr üçün əlavə imkanlar yaradır. Və Milli Şura belə proseslərdə iştiraka meyillidir, amma bütövlükdə ölkədə seçki şəraiti olmalıdır. Seçki mühiti olmalıdır, ədalətli komissiyalar olmalıdır. Ədalətli, azad, şəffaf seçki keçirilməsinin struktur təşkilatı əsasları olmalıdır.
Amma bu yoxdursa, o deməkdir ki, 2015 parlament seçkilərində də iştirak
etməyəcəyiz. Mən hesab eləyirəm ki, ölkədə seçki islahatları keçirilməlidir.
Keçirilməsə, yəni bu islahatlara nail olma imkanımız yox.
Onun Milli Şura qərar verəcək, biz iştirak edək, etməyək. Mən bu günləri mən Milli Şuranın bir üzvüyəm və mən o məsuliyyəti öz üzərimə alıb deyə bilmərəm ki, yox, hökmən Milli Şuraya iştirak edəcək, etməyəcək. Mən sadəcə olaraq, hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda çox ciddi seçki islahatları, inzibati idarəçilik islahatları, siyasi islahatlar, sosial və iqtisadi islahatlar olmalıdır.
Amma bu sizin hökumətdən tələb etdiklərinizdir. Deyək ki, daha çox sayda namizəd irəli sürməklə bələdiyyə seçkilərində daha çox adamı bu prosesin daha aktiv iştirakçısına çevirməyi necə planlaşdırırsınızmı?
Biz seçkilərdə iştiraka müsbət yanaşırıq və dediyim kimi seçkilər Milli Şuranın təbliğatı üçün, Milli Şuranın fəaliyyəti üçün və eyni zamanda müəyyən etdiyi strateji xəttin həyata keçirilməsi üçün mühüm bir mərhələdir. Amma eyni zamanda seçkilərdə iştirak edib etməməyi Milli Şura bütövlükdə müəyyən etməlidir. Nə sədir, nə bilim, onun hansısa bir orqanı bu funksiyanı öz üzərinə ala bilməz. Milli Şura qərar verməlidir. Ancaq mən Milli Şuranın bir üzvü kimi bəri başdan deyirəm ki, Azərbaycanda normal bir seçkinin, demokratiyaya yaxın bir seçkinin keçirilməsi üçün seçkidən əvvəl seçki islahatları keçirilməlidir. Mənim bildiyimə görə referendum hazırlanır və konstitusion islahatların keçirilməsi nəzərdə tutulur və bu prosesin gedişində seçki islahatları da həmin blokun bir hissəsi ola bilər və ölkədə ciddi seçki islahatları keçirilməsə, bax, Xədicə xanım, diqqət yetirin. Son 5 ildə bizim xalqımız hakimiyyəti formalaşdırmaq hüququndan necə kənarlaşdırılır? 2008-ci ilin prezident seçkilərində ATƏT-in Varşava bürosunun müəyyən etdiyi seçki pozuntusu 23%, 2010-cu ilin parlament seçkilərində 32%, 2013-cü ilin 9 oktyabrında 58%. Görürsünüz bu tendensiya ara gedir. Bu özü əsas verir ki, ölkədə ciddi seçki islahatları keçirilsin. Yəni bizim xalqımız bu 5 il ərzində görürsünüz ki, necə yüksələn xətlə hakimiyyəti formalaşdırmaq hüququndan məhrum edilir. Faktiki olaraq Azərbaycanda seçki yox, hakimiyyətin mənimsənilməsi prosesi gedir. Və hakimiyyətin mənimsənilməsi də Azərbaycan Konstitusiyasının 6-cı maddəsinə görə Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş ən ağır cinayətdir.
Dinləyicilər, yazılar xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyici yazır ki, nə cür partiya, palata, birlik, forum, ictimai təşkilat yaradılırsa yaradılsın. Onun məramı, fəaliyyəti Azərbaycanda böyükdən tutmuş kiçiyə qədər hamının gün çıxandan gecə yarısına qədər baxdığı, gördüyü, eşitdiyi ən güclü kütləvi təbliğat vasitəsi olan televiziya kanallarında mütəmadi olaraq işıqlandırılmırsa, onun hər hansı bir uğur qazanacağı ehtimalı yoxdur. Xan yazır İmişlidən.
Mən xanın əffinə sığınaraq onun dediklərinin böyük bir hissəsi ilə razıyam və bugün hər hansı bir qurumun təbliğatı televiziya ekranından keçir. Mən hesab eləyirəm ki, o televiziya verilişinin ya Azərbaycandan, ya Azərbaycandan kənar hansısa bir ölkədən verilməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan vətəndaşı öz evində, öz ekranında ona baxmalıdır, onu görməlidir, onu eşitməlidir. Çünki bu günləri mətbuatın yayım imkanları çox məhduddur. Bakıdan kənara çox az mətbuat çıxır. İnternetin yayım imkanları Bakıdan kənara o qədər də böyük deyil və əhalinin geniş dairəsinə ünvanlanmış söz, təbliğat televiziya ekranlarından keçir. Ya ictimai televiziya öz əsasnaməsinə uyğun olaraq bu funksiyanı yerinə yetirməlidir. Müxalifət Azərbaycan deməli cəmiyyətinin bir hissəsidir. Onun televiziyada deməli təbliğat imkanının ən azından minimum səviyyədə bunu təmin etməlidir. Yaxud da ki, gec-tez belə bir televiziya yaranacaq və Azərbaycan vətəndaşı onu öz evində, öz ekranında seyr edə biləcək.
Dinləyici Yadigar Ələkbərov yazır, siz Azərbaycan xalqının Che Guevara'sısınız. Azərbaycan vətənpərvərləri sizinlə fəxr edirlər. Mən gənc yazıçıyam, çox istərdim sizinlə görüşüm və sizə ilk kitabımı hədiyə edim. Yadigar Ələkbərov adlı.
Yadigar bəyə təşəkkür eləyirəm, amma mən dediyi bu pafoslu, səmimi fikirlərə görə də minnətdaram, amma mən elə öz atfamı yamlanam. Mən Che Guevara deyiləm və onun...
Ümumiyyətlə, Che Guevara bir, nə bilim, tarixi figur kimi münasibətiniz nədir?
Mən deməli, uzun müddət qərb ölkələrin tarixini demişəm və Kubanın tarixində demişəm, o cümlədən Che Guevara'nın da fəaliyyəti ilə bağlı bizim müəyyən müzakirələrimiz olub. Əlbəttə, zamanında o özü üçün bir ideallar müəyyən etmişdi və bu ideallar yolunda canın fəda etməyi bacardı. İnsan ideya yolunda canını fəda etməyi bacarırsa, Bu mühüm yüksək.
İdeyanın nə olmasından asılı olmayaraq?
Əlbəttə, bilirsən, Fransada, böyük Fransa inqilabı devrində ideya sözün tam mənasında fikirlərə hakim kəsilmişdi. Və o royalistlərlə, deyək, Fransa inqilabında Robespierre, Marat tərəfdarlı respublikaçılar arasında təsəvvür edin ki, giliyyatın qarşısına aparılan insan yaşasın kral deməklə öz həyatını xilas edə bilərdi. yaxud da ki, əks tərəfdə yaşasın respublika deməklə öz həyatını xilas edə bilərdi. Amma insanlar bunu etmirdilər. Sözün tam mənasında böyük bir ideya cəmiyyətə hakim kəsilmişdi və insanlar öz idealları uğrunda ölümə getməyə hazır idilər.
Əbülfəz Elçibəyə istinad olunan bir ifadə var. Fransadan xalq gətirəsi deyilik, olanımızı sevməliyik. Belə bir ifadə var. Əbülfəz Elçibəyə istinad edilir və növbəti saatda biz Ukraynanı müzakirə edəcəyik. Ukraynalıların namizədi olmaq istərdinizmi?
Əlbəttə, Ukraynalılara mən baxıram və biraz da düzün deyim, həsəd aparıram. Yəni, xalq meydandadır, xalq ortadadır, öz haqqın və hüququn müdafiə eləyir, mövqe ortaya qoyur. Bu, əlbəttə, çox böyük müsbət göstəricisidir və artıq bir 10 ilə yaxındır Ukrayna xalqı, deməli, enib qalxan bir inqilabı dalğanın cazibəsindədir. Və bu son hadisələrdə xalqın öz iradəsini ortaya qoyması böyük göstəricidir və hesab eləyirəm bu baxımdan Ukrayna öz tarixinin şərəfli anlarını yaşayır. Bu baxımdan əlbəttə görünür, müəyyən göstəricilər var, coğrafiyi ondan sonra
həm də müxalifətin keyfiyyəti göstəricidir sizcə?
Cəmiyyətin keyfiyyəti. Daha çox cəmiyyətin...
Yəni, siyasi partiyaların, siyasi liderlərin keyfiyyəti əmrə göstəricidir.
Mən əminliklə sizə deyim ki, bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti üçün təhlükəsizlik anlayışı müxalifətə qarşı mübarizədən keçir. O proses yoxdur. Siz müxtəlif haqsızlıqlar var, amma deyək, kütləvi şəkildə gənclərin cibinə narkotika atıb onları haqdan həbsə almağı Ukraynada müşahidə edə bilməzsiniz.
Amma
Qonqadze düzdür.
Amma müxalifət lideri həbsdədir.
Müxalifət lideri həbsdə ola bilər. Mən bununla razıyam. Çünki burada da totalitar bir hakimiyyətdir və bu hakimiyyət qisatçılıq deməli yolu ilə bu müxalifət liderin həbsə alıb. Amma görürsünüz, müxalif fikrin qarşısında tab gətirə bilmir. Və Ukrayna öz mövqeyin nə qədər Ukrayna ziyalısı çıxdı meydana, nə qədər peşəkarlar çıxdı, gənclər necə mövqe nümayiş elətdirdilər, universitet rektorları özlərin necə apardılar. Bizdə, deməli, bəzi universitetlər, o Hafiz Hacıyevin mitinginə öz kollektivini göndərirdilər. Buyursunuz, Ukrayna universiteti ilə bizim universitetin fərqi bax bundadır.
Və universitet demişkən, bugün daha bir xəbər oxuduq ki, siz universitetdə daha dərs demirsiniz.
Mən bu məsələyə bir qısa aydınlıq gətirim. Mən Bakı Dövlət Universitetindən 2011-ci ildə öz ərzəmlə çıxmışam. Yəni, mən ştatda deyiləm. Amma mənə orada yəni ştatdan çıxandan sonra hər il saat hesabı dərs verirdilər və bu saat hesabı dərsdə bir qayda olaraq magistr mərhələsində olan tələbələrə aid olurdu. Eyni zamanda mənim bir-iki orada doktorantlarım var idi, yəni keçmiş aspirantlar nəzərdə tutulurdu. Bundan başqa mənim Bakı Dövlət Universitetində rəsmi bir ştatım yoxdur. Amma hər il olduğu kimi bu ildə o dərsi ayırmışdılar. Və bu ildə mənə dərs başlanmazdan əvvəl xəbərdarlıq etmişdilər ki, sizin dərsiniz var və gəlib onun prosedur məsələlərini həll eləmək, yəni cədvələ düşmək lazımdır və onun deməli təqvim planlarını yazmaq lazımdır və s. Hətta jurnalda səhifədə ayrılmışdı, səhifədə o qrupların adı da mənim ad familiyam da yazılmışdı. Amma bilirsiniz də, indi dərslər sentyabrın 1-i yox, sentyabrın
15-i.
Amma bu da bu il o bazar günü olduğu üçün sentyabrın 16-sı başladı və biz rəsmi namizədlər, prezidentliyə namizəd olduğumuz üçün bizim möhlət hüququmuz var. Məsələ burasındadır ki, dərsin başlanması ilə seçki təbliğatının başlanması eyni devrə düşdü və mənim artıq birinci, ikinci çıxışımdan sonra artıq kafedraya və fakültəyə göstəriş verdilər ki, o dərs məndən alınsın. O elə böyük bir dərs deyildi, onun maddi tərəfi də bütün il ərzində hardasa 5-600 manatdan.
Amma bu tələbələrə xitab etmək imkanı idi sizin üçün və tələbələrin sizdən öyrənmək imkanı idi.
Və düzün deyim ki, mənim universitetə bağlılığımın da bütün mənası bundan ibarət idi. Yəni, o onun arxasında o dayanmırdı ki, oradan 5-600 manat əmək haqqı var il ərzində. Mən ona görə gedim. O tələbələrlə bir təmas imkanı idi. Və sadəcə olaraq görünür mənim seçki təbliğatındakı fəaliyyətim universitet rəhbərliyi üçün narahatçılıq yarattı və onlar o dərsi məndən aldılar. Və mən də o dərsin mənə qaytarılması istiqamətində heç bir cəhd göstərmədim, çünki
hətta mətbuata da çıxmadım.
Hətta mətbuata da çıxmadım və heç buna ehtiyac da görmədim, heç bu gün də ehtiyac duymuram buna. Onsuz da o tələbələr məndən əlaqə saxlayırlar. Lazım olan məsləhəti sosial şəbəkələr vasitəsilə məndən alırlar və mən də imkanlarım daxilində onların sual ların istək varızların cavabsız qoymuram.
Mehmet Yap imzalı dinləyici yazır. Milli Şuranda indiyədək olan bütün müxalifət birlikləri İctimai Palata Demokratik Seçki uğrunda hərəkətsi Tsuh Duhun taleyi gözləyir. Mehmet Yap belə yazır. Bu arada bu sizi Che Guevara adlandıran gənc yazarın mesajını oxuduq, amma başqa bir yazıcı sosial şəbəkələrdə sizə iradını ünvanlayıb. Seymur Baycan ünvanlayıb iradını.
Buyursun.
Və o deyir ki, BDO-dan uzaqlaşdırıldı. Gözləyək, görək, yazıçılar ittifaqından Cəmil Həsənlini nə vaxt uzaqlaşdıracaqlar. Özünün, sizin orada qalmağınızı əslində sizin üçün çox mənfi bir hal hesab edir və hesab edir ki, siz yazıçılar ittifaqında qalmaqla azad sözü boğan bir təşkilatı dəstəkləmiş olursunuz. Yəni, təxminən məzmunu belədir.
Əlbəttə, mən Seymur bəyin bu fikri ilə razı deyiləm. Mən hər bir təşkilatda qalıb-qalmamaq şəxsin müstəsna hüququdur. Və siz özünüz görürsünüz ki, mən Yazıçılar İttifaqının sıravı bir üzvü olsam da azad söz üçün nə mümkündür bunları edirəm. Və Yazıçılar İttifaqından heç kəs mənə göstəriş, ya tövsiyə, ya təlimat vermir ki, sən bu ittifaqın üzvüsənsə, sən azad söz uğrunda mübarizə apara bilməzsən. Bizim elə məqsəd və məramımız azad söz, azad fikir uğrunda, demokratik dəyərlər uğrunda mübarizə aparmaqdan ibarətdir ki, bu istiqamətdə də Yazıçılar İttifaqının mənə heç bir maneçiliyi yoxdur və mənim də Yazıçılar İttifaqına qarşı heç bir iddiam yoxdur.
Amma Yazıçılar İttifaqı iclas keçirib İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyir və siz də həmin təşkilatın üzvü olmaqda qalırsınız.
Mən Yazıçılar İttifaqının sıravı üzvüyəm də.
Yəni, çıxmaq istəmişsiniz təşkilatdan.
Bu, bilirsiniz, mən Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm deyibən elə bir tələb ortaya qoya bilmərəm ki, Yazıçılar İttifaqı hansısa məsələyə münasibətdə öz mövqeyini dəyişsin. Bu doğru olmazdı, bu düzgün olmazdı. O, onların seçimidir və mən kifayət qədər, məsələn, tanıdığım adamlar var ki, öz mövqeyini açıq şəkildə mətbuatla bildiriblər ki, biz filan kəsə səs verəcəyik. Bu, onların seçimidir. Əgər biz seçim haqqından danışırıqsa, bu adamların seçim haqqına niyə hörmətlə yanaşmamalıyıq? Bu da onların seçim haqqıdır. Elə demokratiyanın təməl prinsipi ondan ibarətdir ki, insanların seçim haqqına hörmətlə yanaşılmalıdır.
Amma Cəmil bəy, əslində Yazıçılar İttifaqındakı situasiya elə ölkənin repressiv rejiminin bir balaca modelidir iddiası səslənib dəfələrlə və bunun göstəriciləri vardır.
Mən onunla yəni, razı deyiləm.
Yazarların ondan imtiyazlarla şirinlikləndirilərək üzvlükdə saxlanılması və susturulması və dövlət büdcəsinin yeyintisi ilə bağlı iddialar var idi orada. Başqa iddialar
bilirsən,
var idi ki, elə seçki
Xədicə
prosesinin şəffaf olmaması.
Yazıçılar İttifaqının bütün fəaliyyətinə görə mən cavabdeh deyiləm. Amma onu da deməliyəm ki, bu günləri bir Yazıçılar Birliyinin olması, bir o Yazıçılar Birliyinin bir binasının olması, bir nəşr orqanlarının olması, bunun kimə ziyanı var? Və mən əminliklə sizə deyirəm ki, məsələn, bizim o gənc cavan dostlarımızın bəyənmədiyi o Azərbaycan jurnalında kifayət qədər maraqlı əsərlər çap olunur.
Siz hesab edirsiniz ki,
bu o yazıçılar birliyi var ki, bu jurnal var da, biz axı bu əlimizdə olan tutalım bu nəşr orqanların niyə bağlayırıq? Ondan sonra sizin həmkarlarınız jurnalistlərin imtiyazlarına baxaq. Yazıçılar birliyinin imtiyazlarına baxaq. Tamam, fərqli imtiyazlardır və mən bilirsən hesab eləmirəm ki, Yazıçılar Birliyinin elə böyük imtiyazları var və Yazıçılar Birliyinin elə böyük bir büdcəsi var ki, orada hansısa formada belə bir maliyyə maxinasiyaları var. İnanın ki, bunlar sizin yaxud iddia olunan qədər də böyük məsələlər deyil və bu ittifak bu günləri Azərbaycan ədəbiyyatında rolu olan, Azərbaycan ədəbiyyatında zəhməti olan, Azərbaycan ədəbiyyatında əməyi olan yazıçıların müəyyən bir hissəsinin bir mərkəzidir.
Və siz bu qurumu Azərbaycan yazıçısını hökumətin quluna çevirən bir qurum hesab etmirsiniz?
Bilirsiniz, Ramiz Rövşən bu qurumun üzvüdür. Kim deyə bilər ki, Ramiz Rövşən hökumətin quludur? Hə? Qoy o iddia eləyənin biri çıxsın ortalığa, desin ki, Ramiz Rövşən Yazıçılar İttifaqının üzvü olduğu üçün bu qurumun quludur. Rüstəm İbrahimbəyov Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
O da üzvüdür.
Bəli, o da üzvüdür. Kim iddia elə bilər ki, Rüstəm İbrahimbəyov bu hakimiyyətin quludur? Ona görə də bilirsiniz və yeri gəlmişkən mən onlarla belə qələm adamının adını çəkə bilərəm. Bilirsiniz, ittihamı deyək, təşkilatın hardasa bir mindən yuxarı, min məsələn 1500 ya nə qədərsə üzvü var, hamıya şamil etmək olmaz. Və o hakimiyyətin qulu olan adamlar ki var, o yazıçılar birliyi olsa da, o qul təfəkkürünü ortaya qoyacaq, olmasa da ortaya qoyacaq və bunun üçün Yazıçılar Birliyini ittiham eləməyə heç bir ehtiyac yoxdur və bu Yazıçılar Birliyi bugün var, deyək, daha ağır vəziyyətə düşmüş yazıçıların müəyyən bir hissəsinin, bəlkə də sosial məişət problemlərinin həllində kiçik də olsa bir şey edə bilirlər və bütövlükdə cəmiyyətin bu çirkəbə batması üçün, belə vəziyyət yaranması üçün Yazıçılar Birliyini ittiham etmək mənə ilə gəlir ki, o qədər də ədalətli deyil.
Dinləyicilərdən biri yazır, Bərdədən imzalı dinləyici, yəni belə imza qoyub, yazır ki, hörmətli Cəmil müəllim heç keçirməli olduğu mitinglərdən danışmadı. O həm də yazır ki, seçki öncəsi Cəmil müəllimin çıxışları tarixə dönmüşdü və biraz uzundur, mən qısa verim, bəli. Amma mitinglər planlaşdırılırmı?
Biz seçki devrində və seçkidən sonra deməli iki miting keçirdik. Hesab eləyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin tələbatına uyğun olaraq mitinglər keçirilməlidir. Amma miting mübarizənin yalnız bir epizodudur. Bu cəmiyyətdə dəyişiklik etmək üçün müxtəlif yollar var, onların hamısından istifadə etmək lazımdır, təbliğatdan da istifadə etmək lazımdır, çıxışlardan da, mətbuat yazılarından da istifadə etmək, yerlərə səfərlərdən istifadə etmək, eyni zamanda mitinglərdən də istifadə etmək lazımdır və mən hesab eləyirəm ki, qarşıda bu mitinglər olacaq.
Və siz seçkidən dərhal sonra demişdiniz ki, hüquqi müstəvidə mübarizə gedəcək, seçki nəticələrinin tanınmaması. olması üçün. Bu mübarizə mümkündürmü və davam edirmi?
Bu mübarizə davam edir. Seçkidə baş vermiş pozuntularla bağlı biz deməli məhkəmə qaydasında bir neçə epizod üzrə işləri artıq Ali Məhkəmədə yekunlaşdırdıq və indi bundan sonra bunun deməli Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq sonrakı mərhələləri istiqamətində addımlar atılır. Bilirsən, prezident parlament seçkilərindən fərqli olaraq prezident seçkilərinin nəticələrindən şikayəti
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi baxmır.
Baxmır, amma elə epizodlar var ki, o epizodlar üzrə baxa bilər. İnformasiya hüququnun pozulması.
Məsələn,
vətəndaşın deyək, seçki hüququnun pozulması, azadlıq hüququnun pozulması. Bu epizodlar üzrə, məsələn, bir neçə epizod üzrə bu işlər artıq hazırlanır və prosedur baxımdan, hüquqi baxımdan Respublikanın içərisindəki mərhələ başa çatıb və bu proses gedir.
Təşəkkür edirik. Cəmil Həsənli idi qonağımız və biz onunla Milli Şuranın perspektivləri və ümumiyyətlə ölkədə olub keçənlər barədə danışdıq. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda bizimlə qalın, Evromaydan haqqındadır söhbətimiz.
Təşəkkür.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.